การสปป.ลาวยืนยันว่าจะมีความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่มีกำหนดจัดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายน2012นี้แต่มีชาวลาวบางส่วนมีความเป็นห่วงและกังวลนำแผนการที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณเป็นเวลานานกว่า50ปีนั้นว่าซิมูลมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ทางการสปป.ลาวให้การยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซียนโดยมีการเน้นว่าการปลูกสร้างสถานที่และการก้าเตรียมต่างๆก็จะแล้วสำเร็จตามกำหนดที่ได้กล่าวไว้อย่างแน่นอนท่านทองหลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศสปป.ลาวให้คำเห็นดังกล่าวต่อทางสื่อมวลชนในมื้อวันพุธผ่านมาเป็นการตอบข้อข้องใจที่มีหลายหลายคนเป็นห่วงและกังวลเพราะย้านว่าการสร้างซาต่างๆจะบ่ทวงทานกับกำหนดเวลาและอีกอย่างนึงก็เป็นการประชุมที่สำคัญเป็นประวัติการซึ่งท่านทองหลุนก็ได้กล่าวโดยความมั่นใจที่จะสามารถจัดขึ้นและจะประสบผลสำเร็จทุกอย่างโดยเฉพาะที่ทางการรัฐบาลก็ได้ตกลงอย่างเป็นเอกภาพในการรับเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ตลอดฮอดบรรดาชนเผ่าและประชาชนโดยทั่วไปก็พร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือให้การต้อนรับกับบรรดาผู้ต่างหน้าประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลพร้อมกับแขกคนที่เกี่ยวข้องต่างๆที่จะเดินทางเข้าร่วมกองประชุมครั้งประวัติการคราวนี้อย่างพร้อมเพียงเหียงหน้ากันและอีกอย่างหนึ่งก็เคยจัดกองประชุมระดับสากลผ่านมาแล้วหลายเทื่อเช่นกันผู้นำทางการสปป.ลาวยังได้เน้นเพิ่มว่าอิงตามประสบการณ์ที่เคยเป็นเจ้าภาพหลายเทื่อที่ผ่านมาซึ่งนอกจากกองประชุมสุดยอดอาเซียนในปี2004แล้วนั้นทางการลาวยังได้เป็นเจ้าภาพกองประชุมระดับรัฐมนตรีของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือฟรังโกโฟนีกองประชุมรัฐสภาบรรดาประเทศเอเชียแปซิฟิกและกองประชุมสุดยอดครั้งทำอิฐเกี่ยวกับการห้ามใช้ระเบิดลูกวานซึ่งจัดขึ้นอยู่นครร่วมวิจันทร์ในระยะที่ผ่านมานั้นเช่นกันฉะนั้นทางการสปป.ลาวจึงมีความมั่นใจที่การประชุมระหว่างบรรดาประเทศเอเชียและยุโรปหรืออาเซียนที่จะจัดขึ้นในมื้อวันที่5หาวันที่6พฤศจิกายน2012นี้นั้นจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่ได้รับความร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรอื่นๆหลายๆประเทศเช่นสปป.จีนญี่ปุ่นและเวียดนามก็ได้ให้ถึงการช่วยเหลือและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคของโครงการพื้นฐานการก่อสร้างต่างๆนำด้วยนั้นเฉพาะด้านการช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนอกจากถึงการซ่อมแปลงปรับปรุงในโครงการขยายเดินเรือบินที่วัดไต่แล้วนั้นยังมีด้านให้ถึงการช่วยเหลืออื่นๆนำด้วยหลายๆอย่างและทางการสปป.จีนก็ให้ถึงการช่วยเหลือในด้านอื่นๆเช่นกันโดยเฉพาะก็แมนด้านการปลูกสร้างสถานที่และอาคารสำหรับกองประชุมครั้งพิเศษคราวนี้นั้นถึงอีกซึ่งก็แมนทางบริษัทร่วมมือระหว่างลาวและจีนเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างต่างๆอยู่บริเวณทางใต้ของโรงแรมดอนจานพาเลสในระยะยาวนำอีกอันเป็นสาเหตุให้สาวลาวบางส่วนมีความเป็นห่วงนำการลังไล่เข้ามาอยู่ในเมืองลาวของสาวต่างประเทศโดยเฉพาะสาวจีนและสาวเวียดนามดังจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้นั้นดังสาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศผู้หนึ่งให้คำเห็นในนามส่วนตัวต่อหนึ่งว่า
เจ้ามาลงทุนในลาวแต่บ้านเฮาหั่นนะคันถ้าว่าไปให้50พันเนาะอยู่ใน50นั้นมันก็มีหลายอย่างที่อันนี้คันจะเว้าเรื่องกันของเจ้ามันก็กันนะเศรษฐกิจเขาก็ไปทางไหนทั้งแล้วเมืองมันอยู่ซ้อนอยู่ไหนทั้งแล้วคือประเทศที่ซิมมาลงถึงนั้นมันก็ใส่คนเข้าเจ้าแล้วมาอยู่นำนะแต่ว่ามันก็ขึ้นกับการเมืองผู้นำเจ้าบ่ฮู้จักว่าวิธีสัญญากันอย่างไรนั้นแล้ว50ปีนั้นมันเข้มเฮาแล้วมันบ่คือกันกับประเทศที่ว่าที่หมายเขาเจ้ามันแน่นอนเลยเด้ระบานเฮาเรากฎหมายมันระบบเป็นกฎหมายกฎหมายแล้วมันชักทิศเถื่อคันถ้าว่าเส้นอย่าง50แล้วมันมีเงินถ้ามันสิพัฒนาได้หลายซําใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือไม้ศีษาน่ะ 95% นี่แล้วทั้งเมืองลาวได้ไปหุ้นแล้วบ่ได้เงินเข้าพักครั้งล่วงจักน้อย
โครงการพัฒนาแห่งใหม่ในฮาดดอนจันดังกล่าวนี้แม้นทางบริษัทการร่วมมือลาวและจีนเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างที่ได้ลงมือแต่เดือนสิงหาคมผ่านมาในพื้นที่ทั้งหมด25เฮกตาร์ เพื่อให้เป็นเขตพัฒนาแห่งใหม่ในใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ในมูลค่าการก่อสร้าง180ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีตึกอาคารสำหรับจัดกองประชุมพร้อมกับสถานที่เหือนพักหรือวิลล่า50หลังเพื่อรองรับบรรดาเจ้าหน้าที่และทูตานุทูตชาวต่างประเทศกว่า40ประเทศด้วยกันพร้อมกับแขกคนที่จะเข้าร่วมกองประชุมอาแซมกว่าพันกว่าคนนั้นนำด้วยทั้งอย่างใดก็ตามโครงการพัฒนาเขตดอนจันทน์ดังกล่าวนี้ซึ่งนอกจากเป็นสถานที่เพื่อรองรับกองประชุมอาแซมดังกล่าวนี้แล้วยังเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานแก่จีนเพื่อเข้าดำเนินธุรกิจการค้าขายต่างๆในระยะ50ปีและสามารถเซ็นสัญญาต่อเป็นระยะยาวประมาณ40-50 ปีตืมอีกซึ่งในขั้นต้นแม้นโครงการสร้างซ้าในพื้นที่ 8.1 เฮกตาร์สำหรับของประสุมที่มีกำหนดให้สร้างแล้วสำเร็จภายในเดือนสิงหาคม2012นี้ส่วนโครงการที่2จะให้เริ่มก่อสร้างแต่ปี2013ให้แล้วภายในปี2017เพื่อให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษอันจัดประกอบด้วยหงแหมเหือนพักเสาหงเหียนหงมอและสถานที่การบันเทิงพร้อมกับอื่นๆหลายๆอย่างและขั้นที่3ก็จะประกอบด้วยตึกอาคารห้อการค้าและบ้านเหือนสำหรับให้บรรดาสาวต่างประเทศที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาภายใต้ข้อสัญญาของการหัวมือระหว่างทางการสปป.ลาวและทางการจีนซึ่งแผนการดังกล่าวมีกำหนดเริ่มแต่ปี2017 5ปี2021ให้สร้างแล้วสำเร็จทุกอย่างซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวก็เป็นการสร้างผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นที่เคยทำมาหากินอยู่ตามบริเวณเขตอาดอนจันทน์ดังกล่าวนี้นั้นอย่างล่วงลายเซ็นกัน